Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid, vår trofaste produsent Sten Jonsen for anledningen, og dette helt sant. Det har vært helt sant I andre gangen også. Kledd I sort.
Oi! Kledd I sort med rett å gripe inn.
Ja, ja. Takk.
Med rett å gripe inn. I dag så har vi tenkt å se litt nærmere på situasjonen I Ukraina, og grunnen til at vi valgte å gjøre det var jo fordi at av alle ting, den republikanske speakeren I senatet, klarte å få igjennom denne enorme våpenhjelpavtalen som Biden har slåss for lenge. Det var en avtale som egentlig tre avtaler igjen. Det da støtten til Ukraina, så det støtte til Israel, og så var det også bakt inn der en greie som gikk om TikTok og at de nødt til å gjøre forandringer, altså få et amerikansk eierskap, hvis ikke så blir det forbudt. Og overraskende mange republikanere stemte faktisk for dette I begge husene.
Men den inneholder vel også noe støtte til Taiwan?
Riktig, den inneholder også støtte til Taiwan. Som interessant, det kommer vi tilbake til litt senere I denne episoden, for at Blinken, altså den amerikanske utenriksministeren, jo I Taiwan akkurat når vi spiller inn dette. Og det vil være rimelig antatt, tenker jeg, at kineserne har et par, hva skal vi si for noe, meninger knyttet til akkurat det.
Ja, det vil helt sikkert da. Og så det litt interessant å se på at det ganske store penger dette her. Det vel da, til Ukraina så det 600 millioner dollar. Det 6,6 milliarder norske kroner. Mm. Men hele pakka 950 millioner, altså det da I overkant av 10 milliarder norske kroner, så her bruker man mye penger på å støtte konflikter I andre land, og mer enn halvparten går til Ukraina.
Ja, og måten det fungerer på at noe går til humanitær assistanse, det gjelder for øvrig også det som går, noe av det som går til Israel. Noe går til amerikanske forsvaret for å fylle opp igjen det de har sendt, men ikke sant, mesteparten jo da uansett våpen som på vei til Ukraina, våpen og våpensystemer. Og det visste jo seg det at før vi fikk vite at denne avtalen hadde, eller dette budsjettet eller avtalen hadde gått igjennom, så hadde jo Biden allerede sendt våpen til Ukraina.
Den pakka som nå godkjent, den redusert I forhold til det første forslaget som Biden kom med? Den veldig endret?
Nei, jeg tenker sånn I størrelsesform så den omtrent lik. Det som var sånn, det store ankepunktet I debatten I USA var jo om man også skulle inkludere tiltak knyttet til grenser mot Meksiko. Sånne immigrasjonstiltak. Og det har man ikke gjort, I hvert fall ikke I noe særlig stor grad. Men likevel så har man da fått disse litt mer sånn kalde moderate republikanere med seg, mens det jo en fløy fremdeles da, som ganske så rabiat.
Men hva det som har fått dem til å snu de som har snudd her da?
Jeg tenker at en ting rett og slett at man ser konsekvensene av å ikke gjøre det. Og tradisjonelt sett så har jo republikanerne vært et parti, I hvert fall de som var kjernen av republikanske partiet tidligere, som var veldig tydelige på at fascister generelt, og den gang Sovjetunionen spesielt, var strategisk fiende nummer en. Så det snudd litt mot Kina, så ser man for seg også ulike aktører I Midtøsten, men man har liksom... Noen har liksom omfavnet Putin da, noen av de mer ekstreme republikanerne, og det har gjort det vanskelig for den republikanske lederen av senatet, og han forrige ble jo kastet nettopp for det at han gikk imot den mer radikale, vil jeg si, delen av republikanske partiet.
Ok. En annen ting som har vært av vesentlig betydning for at dette ikke har gått gjennom så raskt som det burde, sett med våre øyne da, I senatet, ikke det? Jeg blir roter alt om det tokammersystemet.
Ja, jeg tenker at, kjære lytter, har litt tålmodighet med senat og hus kongress. Og kongress. Ja. Vi roter litt der.
Men det som har vært en politisk diskusjon jo hvor mye man skal gi til Israel, og hvor mye man skal gi til andre formål. Og så har jo Ukraina blitt tatt som gissel I et internt politisk spill I USA. Mm. Og det litt for oss, det jeg synes det som kanskje verdt å merke seg, at for oss som jo har denne konflikten mye nærmere inn på oss, selv om vi merker den jo ikke, vi lukter jo ikke kruttrøyken her, det gjør vi jo ikke, men det jo mye nærmere oss geografisk, så det litt vanskelig å forstå at man ikke enig om dette, for dette et kjempestort problem. Men på andre siden av Atlanterhavet så ser dette litt annerledes ut.
Ja, altså det jo ikke bare Donald Trump som har hatt en sånn slogan som America First, som ligger liksom litt i bunnen her. Det har jo vært en gjennomgangsmelodi egentlig for både presidentkandidater på republikansk og demokratisk side, der man i veldig liten grad har snakket om utenrikspolitikk i valgkampen. Det får ikke noe særlig velgere. Men det godt mulig at det denne gangen en liten forandring, for det første fordi at konflikten i Ukraina går i negativ retning. Altså Russland har jo hatt fremgang på slagmarka i år, selv om den liten, så det like fullt som det. Ukrainerne under press. Og så har du da Midtøsten-konflikten, der amerikanerne i større grad føler på kroppen det som skjer, ikke minst knyttet til den store jødiske diasporaen i USA.
Mm.
Men den jo ikke enhetlig den heller. Det jo mange jøder der som mener at det helt feil at USA gir våpenhjelp til Israel. Men det vanskelig, og på toppen av det hele så har jo Biden nå fått disse studentdemonstrasjonene i fanget også, der man kritiserer veldig spesielt hjelpen som administrasjonen gir til Israel.
Koblingen mellom, eller båndene mellom Israel og USA har jo historisk sett vært veldig sterke, i hvert fall siden sånn rundt 1950 og frem til nå har det vært veldig, veldig, veldig tette bånd. Både militær, teknologisk, etterretningsmessig, politisk, så har dette her vært en nær allianse, og det utenkelig å se for seg at den skal sprekke opp. Så det nok forpliktet historisk sett, og også med tanke på at en veldig stor del av amerikanerne også blander inn, skal jeg si, sin tro når de skal gå til valg. Det jo ikke noe statskirke i USA, men de fleste amerikanere har en eller annen tro.
Eller de sier at de har en tro.
Ja, ja, men de identifiserer seg med det, og da identifiserer seg da i neste rekke veldig sterkt med Israels rett og jødens rett til sitt eget land. Så dette her er på en måte et sånt ubrytelig bånd.
Mm. Ja, nei, det ikke noe statskirke i USA, men det noe gudshus.
Ja, ja, men ironisk nok, så der sverger man jo på Bibelen når man skal være president og sånt. Det gjør jo ikke vi her, men selv om vi har en statskirke, så det er litt forskjellig tilnærming.
Men jeg må si, min erfaring at den religionen stikker jo ikke så veldig dypt hvis du begynner å gå ned til de sømmene. Det mer det at de liker å holde den religionsgreia og Bibelen foran seg.
Har du kjøpt Trumps Bible?
Nei, og jeg kommer aldri til å gjøre det.
Og hva som hadde kjøpt til julegave? Ok, greit. Nei, men det må vel det må jeg sende retur da. Sikkert noen i satyrikon som har lyst på det.
Ja, helt sikkert.
Jeg enig med det du sier om Israel og forhold til USA, men på en annen måte så det også slik at hvis man ser på den reaksjonen som Israel hadde etter Irans angrep nå nylig, som var ganske spak, så det ikke tvil om at storebror har vært i kulissen her og sagt at vi kan ikke godta at det blir en regional storkrig med Iran. Det går ikke. Så jeg tenker at Netanyahu har fått klar beskjed, og det selv han som tidligvis har hatt et anstrengt forhold til spesielt de demokratiske presidentene, forstår jo at vi kan ikke stå alene mot en størrelse som Iran. Og selv om nok USA føler at de måtte ha gått inn hadde det skjedd, så ville det ha vært en slags sånn tvilende medhjelper snarere enn som har gått aktivt inn, og det en ganske stor forskjell.
Du mener at USA har vært med på å presse fram at det ble et såpass labert angrep tilbake igjen fra israelerne?
Det i hvert fall det jeg antar. Jeg tenker at når man så bildene fra dette angrepet, ikke sant, og man så disse dronene over Jerusalem, veldig, veldig symbolstert, at da Israel kun svarte med å angripe en flyplass inne i Iran, en ganske spak respons. Det betyr ikke at israelerne ikke kommer til å slå tilbake senere. Jeg kan forestille meg, og det snakket vi jo litt om i den Israel-episoden vår, at de kan finne på å trekke noen av sine, ja, kall det gjerne, snikmordere opp av hatten og ha den type attentat mot nøkkelpersoner. Men den store rakettangrepet som egentlig da ville ha vært en sånn foranledning for en regional krig, den har de avstått fra. Der er jeg helt sikker på at amerikanerne har vært tydelige på hva de synes er greit og ikke.
Ja, det må de ha vært, jeg er helt enig. Og jeg tror kanskje det at hvis man skal spekulere videre og fritt og vilt, og det har vi jo anledning til i denne podcasten.
Har vi noensinne gjort noe?
Nei, det er det vi driver med. Så tenker jeg at det status quo i Midtøsten, det er at fra tid til annen så reagerer USA hardt og brutalt på noe de ikke liker, og når de har muligheten til å få tatt ut, som det heter, altså drepe et tilstrekkelig antall mennesker de mener er brysomme med tanke på terror og trusler mot vestlige interesser og USA spesielt, så gjør de det. Og de aksepterer også at Israel gjør det samme, som jo vi var inne om, de har brukt likvideringer som en altså sånne kirurgiske likvideringsoperasjoner som man kan kalle det i gåstegn, det har de brukt som politisk virkemiddel helt siden starten av forrige århundre. Dette er en del av den tilstanden i Midtøsten. Så lenge det foregår på det nivået, da er det business as usual. Men når det begynner å bli åpen konflikt mellom nasjoner, da er det verre, og det vil man ikke ha.
Ja, så for å oppsummere, når det gjelder Midtøsten i alle fall, så er det så å si alltid en eller flere konflikter pågående, og du kan være sikker på at det er en stat der nede som har fått et fotball-VM vi ikke liker.
Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 30% rabatt på Evergood kaffe, 8 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og stort utvalg Big One og Grandiosa til 30% rabatt, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Vi startet med Ukraina, og så endte vi opp med å snakke om Midtøsten. Og det er egentlig ganske symptomatisk for hva som er Putins interesse. Det er at den konflikten i Midtøsten, den drar oppmerksomheten vekk fra Ukraina, og det er ikke mulig å diskutere Ukraina i et vestlig perspektiv, uten også å snakke om Midtøsten, fordi det begge deler krever ressurser.
Ja, helt klart. Men nå har de fått ressurser, og som vi hintet litt om tidligere, så fikk de noe av de ressursene før dette budsjettet ble vedtatt, og det handler nok litt om at Biden har et visst handlingsrom økonomisk også når det gjelder å sende ulike ting til land som Ukraina. Så hvis noen grav litt grann i hukommelsen og husker et angrep på en flyplass et stykke inn i Russland, da man spekulerte om dette var styrka på bakken, eller om det var russere som var Ukraina-vennlige, eller partisaner, eller hva det måtte være, så viser det nå at dette var da høyst sannsynligvis disse ATACMS-rakettene, som har en rekkevidde på over 300 kilometer. Så dette er langtrekkende våpen, og svært presisjonsfylte også. Amerikanerne har en god del av dem, og det at ukrainerne nå har fått tilgang på disse, gjør jo at også andre ting som Kerch-broa og den russiske Svartehavsflåten og tilsvarende i mye større grad er innenfor rekkevidde. Og så har de nok sikkert fått noen signaler på hvordan de skal bruke dem. Men skal man gå ut fra hva Dmitri Peskov, som da er russisk pressetalsmann, sier, så sier han at dette kommer ikke til å forandre krigens gang i det hele tatt. Og Eystein, hva sier vi når russerne sier slikt?
Ja, da er det nok sant.
Ja, ingenting er sant før russerne benekter det, så her må vi nok si at dette kommer til å ha noe å si.
Ja, det er ikke tvil om det.
Men akkurat nå så pågår det en ganske vanskelig debatt. Kanskje ikke debatt, men det kommer til å foregå noe som vi også her i Norge kommer til å føle på. Og det er nemlig det at ukrainerne har problemer med å rekruttere flere soldater. Mm. Noe av grunnen til det er at det finnes en god del ukrainske menn i den alderen du kan hente dem inn til militærtjeneste i utlandet. Det er mange her i Norge, spesielt i land som ligger rundt, som for eksempel Polen og de baltiske statene, så er det svært mange. Og så vidt jeg vet, så har både Polen, og jeg tror det var Litauen, har allerede vært ute og sagt at de vil hjelpe Ukraina med at disse skal sendes tilbake.
Det er jo en ganske ny situasjon, fordi det kan være mange grunner til at man rømmer et land som er i krig. Nå er vi jo stadig innom USA, og de har jo vært i mange kriger, så det er veldig lett å hente eksempler derfra. For eksempel under Vietnamkrigen, så var det jo mange som dro til Kanada, for eksempel.
Alle hadde en onkel i Kanada.
Ja, de ønsket jo ikke å delta i krigen. Man kan ha et pasifistisk grunnsyn, man kan tenke at vel, det politisk sett er ikke dette mitt prosjekt. Det kan være flere grunner til det.
Man kan rett og slett være redd.
Altså, ja, man kan rett og slett ikke ha lyst til å dø. Det er jo lett å forstå. Og så er det samtidig sånn at når et land er i krig, så er jo alle i tjenestedyktig alder, og dette strekkes jo helt fra 17-18-åringer til du er 65, ikke sant? Så vi er jo fortsatt gode soldater, vi.
Ja, vi er soldater i alle fall.
Gode.
Ja. Nei, men dette er jo et si, samfunnsmessig problem, det er et etisk problem, det er et humanistisk problem, det er ganske innfløkte greier. Men så er spørsmålet, hva skal rollen til de landene som ønsker å hjelpe til her være? La oss si at dette i Norge, da. Skal da politiet peke ut hvor de bor? Skal militærpolitiet ha en rolle i dette her, for eksempel? Skal myndighetene delta i en eller annen form for informasjonskampanje? Reis hjem, reis til fronten, det din plikt. Altså, dette blir et vanskelig prosjekt.
Ja, og grunnen til at jeg nevnte Norge der innledningsvis, også jo for det at en, jeg tror det var Dahl Haug, altså pensjonert general, var jo ute og sa at han mener at det en plikt for disse å dra tilbake og slåss, og henviste da på for eksempel Kjakan og andre kjente norske motstandsmenn under 2. verdenskrig, som selv om det så helt, og til å begynne med så det jo virkelig håpløst ut, valgte å slåss. Noe av argumentasjonen som blir brukt, i hvert fall i de artiklene som jeg har lest, jo at spesielt i Polen, der man bruker veldig mye penger for å støtte Ukraina, så ser man da at det sitter unge ukrainske menn, som man skriver, på restaurantene og kaféene, og ikke gjør noe. Og så det nok, som du sier, det kan jo være grunner til at de der, de også, men jeg tror ikke det den samme grunnen for alle som ikke der. Sånn at man på en eller annen måte vil få en slags, ja, hva skal jeg si, kanskje en sånn felles idé om hvordan vi kan gjøre dette på europeisk nivå. Men det jo sensitivt som bare det.
Det det. Det veldig sensitivt. Altså, i Norge det for eksempel ikke noe forbud mot å altså, slåss fra en annen nasjon. Det kan du jo gjøre hvis det skjer på en åpen måte. Og det jo en del såkalte fremmedkrigere da, som deltar i krigen på Ukrainas side. Vi har jo flere eksempler på at det nordmenn som gjør det. Jeg møtte for øvrig en kar på gata her, for en del tid tilbake, som gikk i en uniform jeg ikke kjente igjen, og med et ukrainsk flagg på ryggen, så jeg gikk bort og spurte på engelsk da, om han var ukrainsk soldat som var her på trening. Men så svarte han på norsk at det var, nei, han var sykepleier, så han deltok som sanitetssoldat. Så det jo en del som gjør det, men sånn det jo i enhver krig, at noen ønsker jo ikke å være med, det ikke noe for meg, jeg klarer ikke dette. Vi må jo bare akseptere at det noen som rett og slett ikke de har det ikke i seg, det å slåss, og i ytterste konsekvens ta livet av et annet menneske på vegne av nasjonen, det må man respektere. Samtidig så det noen som tenker at dette en så rettferdig kamp jeg vil være med på. Nordmenn deltok i vinterkrigen i Finland, de deltok i den spanske borgerkrigen på 30-tallet. Dette jo ikke noe nytt, samtidig som det helt sikkert var spanjoler som da rømte til Frankrike, eller hvor de måtte være, for de ville ikke være med på dette.
Garantert, og så må vi ikke gå i den fella der vi maler dette sort og hvitt, for det at det å reise som ung ukrainer tilbake til Ukraina, er ikke det samme som at du frontsoldat. Altså, Ukraina jo nå i en posisjon der de egentlig har aktivert det som vi i Norge ville ha kalt et totalforsvar. Det egentlig hele samfunnet i forsvarsinnsats. Og den spisse enden jo soldatene. Men det trengs jo så uendelig mange andre folk til andre oppgaver i Ukraina, slik at det jo ikke gitt at de som nå ikke i landet, hvis de reiser tilbake, kommer til å bli plassert i stridsvogn, ikke sant? Sjansen egentlig ganske stor for at de havner innenfor logistikk, eller kanskje de skal være på et sykehus, kanskje de til og med skal følge opp de krigsveteranene som har blitt skadd. Altså, det mange ulike roller som viktige for at et land skal fungere i det hele tatt. For ikke å snakke om de som har god utdannelse. Altså, hvis du har en ingeniørutdannelse og har dratt fra Ukraina, altså bare tenk på den skaden som kritisk infrastruktur i Ukraina hver eneste dag blir utsatt for. Da trenger du den type ekspertise.
Og vi har jo snakket om totalforsvar i Norge ved flere anledninger tidligere også. Vi har snakket så mye om det inntil Jonas Gahr Støre nå sa at nå blir det et mye større forsvarsbudsjett, så nå kan vi la det ligge. men det jo veldig mange oppgaver som du peker på i en krig som trengs å ivaretas. Og de fleste av dem faktisk ikke med våpen, men det andre ting. Alle skjønner jo at det behov for helse og sykehustjenester, etc., men det jo snakk om all annen infrastruktur, og i det hele tatt å holde samfunnet i gang i ekstraordinære omstendigheter. Og jo færre man da, som på en måte i sin mest vitale alder, jo svakere står jo nasjonen.
Og der har jo åpenbart russerne en fordel. Jeg tror ikke at kampviljen noe særlig høyere i Russland, snarere tvert imot, jeg tenker den ganske mye lavere, men de har så veldig mange flere folk, og de kan hente folk fra regioner der man kanskje i mindre grad klar over hva som skjer, men blir lokket med penger, som i hvert fall på papiret ser ut som mye mer enn de kunne håpe å tjene ellers.
Finnes det fremdeles russere som ikke vet hva som skjer?
Jeg hadde en veldig interessant, jeg har vært på en reise nå, der jeg møtte en del kollegaer i Valencia faktisk nylig. Og der snakket med en fra en av de baltiske statene som kjente dette veldig godt, og han beskrev liksom denne hverdagen for meg i en plass som for eksempel Tatarstan. Så jeg grev alle under Tatarstan under en kam da, men likevel. Der det altså, altså du bor i ganske sånn størselig hus, toalettet ditt fremdeles ute i hagen i en bod. Du får inn lite annet TV enn det som redigert. Ikke alle har internett. Og det livet ditt består jo da å klare seg så godt du kan, og impulsene fra omverdenen veldig, veldig små. Og det klart at hvis du kommer derfra, så sjansen større for at du vil gripe sjansen når du ser at det mulig å bli løftet ut av, om ikke armode, så i alle fall situasjonen du i.
Okay.
Og med våpen i hånd, tjene gode penger. Men når vi ser hva som skjer med mesteparten av de som havner i Ukraina, så det jo ikke mye penger å hente i etterkant, for å si det sånn.
Nei.
Til det du spurte om, altså, det et veldig godt spørsmål, for at jeg tenker at de som bor i sentrale strøk rundt de store russiske byene som Moskva, St. Petersburg og mange andre, så det jo det en høyt utdannet befolkning, som også til dels hører til en, i hvert fall mange har da en tilsvarende økonomi som en vestlig middelklasse. Selvsagt forstår de hva dette dreier seg om, men de nok ganske effektive på det at de skjermer seg fra det og aksepterer den russiske internettsensuren og nøye på hva de sier og ikke sier i sosiale medier, etc. Dette jo et folk som også overlevde under Stalin, så de vet hvordan de skal håndtere sånt.
Ja, og bare for å oppsummere den, jeg tror du har helt rett, og dette vet også russiske myndigheter, det går begge veier, så man sørger da for at så få som mulig fra Moskva, fra St. Petersburg, fra Murmansk, fra en del av de store byene, ikke blir kalt inn til fronttjeneste. Det sparer man til de som bor ute i provinsen, det de som får drittjobben. Og på den måten så klarer de å holde den der kalde kontrakten mellom de styrende og middelklassen, som da ofte den stabiliserende faktoren i et land.
Maifesten bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 30% rabatt på Evergood kaffe, 8 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og stort utvalg Big One og Grandiosa til 30% rabatt, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
I disse dager så reiser Antony Blinken, den amerikanske utenriksministeren, til Kina, der han skal møte sitt motstykke, Wang Qi. Disse to herrene har møtt hverandre før. De hadde nok en god del dialog når kineserne drev og sendte varmluftsballonger over USA.
Kan være de snakket
da. Jeg synes fremdeles det var litt morsomt. Altså,
ja, ja, veldig.
Men de har åpenbart en del å snakke om nå, når som kongressen og senatet har godkjent budsjettet, og Biden har underskrevet det, og som du sa innledningsvis, Eistein, Taiwan på den lista over midler. Så hva kan man forestille seg at disse to herrene kommer til å snakke om? For at det en liten ting her som jeg synes interessant. Hvis man leser aviser som New York Times og The Guardian, så skriver de at forholdet mellom Kina og USA akkurat nå er litt bedre enn det har vært tidligere.
Altså det der jo et interessant spørsmål å forestille seg. Hva skjer egentlig på disse møtene? Nå det er jo egentlig en litt stiv situasjon, fordi at det jo tolker her, ikke sant? Ingen av dem snakker hverandres språk, så vidt jeg vet, så da det jo avhengig av tolker allerede der. Det jo en filtrering, vil jeg tro, og monitorering. Men dette jo to nasjoner hvor de som møter hverandre da tenker at ja, jeg en stor og sterk nasjon, og det viktig at mitt politiske grunnsyn får gjenklang over hele kloden. Og det jo på en måte den situasjonen USA har hatt i en periode. Og så tenker jo kineserne at vi en enda større nasjon, og vi må framstå som sterkere enn USA, så vårt politiske grunnsyn, det må på en måte være framtredende på hele kloden. Det vårt mål da, i det lange løpet. Og så tenker de vel at det fint at vi, hva skal jeg si, hvorfor skal dere blande oss i at kinesiske staten 1% av ByteDance som i TikTok, det har ikke dere noe med. Taiwan, det vårt, i vårt nærområde, det har ikke noe med. Vi klager ikke på at dere holder på nede i Karibien, holder unna. Og så kommer den her, Teslaene får ikke lov å kjøre visse geografiske områder i Kina, amerikanerne skeptiske til kinesiske biler i USA. Og sånn fortsetter det vel. Sånn går noen dagene.
Ja. Men altså, det viktigste, det sånn som vi sa under kalde krigen, det som viktig jo at man snakker sammen. Den dialogen med Russland har jo vært ganske laber, men man snakker fremdeles med Kina, det tror jeg bra for alle. Og så det en ting til, for det at når Blinken kommer ned dit nå, så vet han for eksempel, og dette jo basert på hva man har klart å se og målt både med satellitt og andre kilder, at den kinesiske handelen med Russland øker. speciellt det som går på sån semikonduktor som mikrochips rätt och slett som vi producerar i Kina som Ryssland dyttar rätt in i vapen de mer avancerade vapensystemen sina. Och så driver kineserna och säljer ryssarna det som kallas dual use gjenstander. För exempel en bil som ser ut som en helt vanlig ja, kallar gärna en lastbil eller ett land sånt, men som en lite fixfaxeria kan brukas som en militär lastbil och ändå kanske monteras skydds på som okay. man kan ha vid fronten. På den måten så kommer man sig lite undan, ikke sant, den det klara signalet som USA sände till kineserna om icke att sälja vapensystem eller vapenkomponenter till Ryssland.
Men det där lastbilexemplet där är egentligen genialt för det visar ju hur vanskligt detta är. Ja. Visst du ser på fra Tita han passerer motorveien fra, altså mot Lillestrøm, så vil du se at det en bilforhandler på venstre siden som har et stor leveranse til forsvaret. Det da grønnmalt svære lastebiler som du kan finne i sivilversjonen i alle andre sammenhenger. Det stort sett laget i Tyskland dette her da. Så hvis du ser for eksempel disse svære heisekranene som kjører rundt, så ser du at hytta på disse her enorme heisekranene som har da 40 hjul, det akkurat den samme som på disse her svære bilene som transporterer stridsvogner. Mm. Så industrien jo bygget opp som sånn modulsystem, altså litt som Lego. Så lager du en ting, så kan det brukes til mange forskjellige ting. Og det jo helt umulig å si at det får ikke lov å selge en... Ja, du kan ikke selge noe som helst til Russland, det ville løse problemet. Men så kan du selge noe, så kan du snike det inn som sivilt materiell, som senere blir omgjort til militært materiell. Ja.
Nej, alltså du har helt rätt, så detta är vanskelig. En annan ting som vi faktiskt ska snacka om här tidigare är ju att Blinken ska också ta upp fentanylproblematiken.
Ja, det är intressant.
Den är ju fentanylen, jag tror ett vagt anslag, ett försiktigt anslag tillse att den tar 100 000 amerikanska liv i året. Och en stor del av denna fentanylen kommer från Kina. Mm. Så långt är du I alla fall har funnit ut, så gör kinesiska myndigheter så att säga ingenting för att stoppa det. Och det är klart att detta är ju en sån hälsekris I USA som nästan är utan sidestycke. Och det är klart att de är upptagna att försöka få stopp det.
Men jag tänker att akkurat den där är ursäkt pardon my French, den är jävligt stygg för att en ting är att man konkurrerar på något sätt på de alltså klassiska intresseområdena att man håller på med handels krig och att man på något sätt driver etterretning mot varandra etc. Det är accept för att man har olika intressen och gör olika ting. Men når du begynner å spre sykdom og avhengighet av narkotiske stoffer, da du over I en helt annen sfære. Da du over I Novichok-metoden, rett og slett. Og nå leste jeg at det et håp om en vaksine mot fentanylavhengighet ja. For øvrig. Det ville jo være fantastisk. Men Kina, som et så til de grader overvåket samfunn, det ingen tvil om at kinesiske myndigheter omtrent vet om hver eneste langer og deltaker I denne produksjonskjeden, og de vet om alt som går ut av Kina, de vet hva dette
Ja, helt klart. Det blir omtrent det samme som å si at russerne ikke visste hvor disse flyktningene som kom over Storskog I 2015 kom fra. Du passerer ikke tre FSB-grenseposter og reiser gjennom halve Russland uten å bli oppdaget. Så det klart at de gjør det. Og jeg enig, dette er jævla stygt.
Men har dette vært oppe på bordet som en del av den politiske agendaen? Jeg har ikke hørt så mange snakke om dette her.
Det har vært så krisa, og det at det kommer fra Kina, vet vi. Men det egentlig første gangen, og da kan det jo hende at jeg ikke har fått med meg andre ganger, men det første gangen jeg har lest det så tydelig I det Blinken har med seg I kofferten til kineserne. Og så det interessant, for det at igjen så vil dette være et forhandlingskort, Kina kan for eksempel si, jo vi skal bekjempe denne type kriminalitet I eget land hardere, men da må vi ha. Og da spørsmålet, hva vil de ha?
Altså
et spørsmål som en sånn krav som ligger på tunga hva må dere litt softere I handen mot Taiwan? Ja, ja. Som vil være et rødt flagg for USA, tenker jeg.
Men denne fentanyl-saken egentlig ganske interessant også I et sånn hybridperspektiv. Fordi USA har jo laget seg de har skapt sin egen opioidkrise ved at de har disse store legemiddelselskapene som har pushet veldig mye smertestillende ut, som har gjort at, og de jo dømt for dette også.
Oxycontin.
Ja, de har endt opp med en situasjon hvor det mange amerikanere som etter et helt normalt sykdomsforløp ender opp I en eller annen form for avhengighet. Og dette jo noe bare henge seg på med fentanylen. Dette, altså, har du identifisert dette problemet, så kan du bare gjøre det verre. Og så kan du jo peke på at, ja, dette jo noe dere har skapt selv. Det ikke vi som har laget denne opioidkrisen I USA. Men de bruker det.
Og ja, helt åpenbart, dette er sånn her klassisk toslagstaktikken. Grunnårsaken har langt på vei vært den vanvittige pushingen av smertestillende midler som har vært alt for sterk. Når du ikke lenger har resept,
ja,
men må hente dette selv, så får du enten kjøpt sånn oxy på gata, eller så går det og så får du kjøpt fentanylprodukter da, ikke sant? Mm. Og da er det stort sett bare nedoverbake etter det. Det er jævlig vanskelig å bryte ut av det, for det er så avhengig av skapene.
Men hva er dette egentlig? La oss si at dette er en interessant skal si, definisjonsspørsmål. Disse Novichok-angrepene, eller attentatene kan vi kalle det, da, ja, og drapene som FSB og GRU har holdt på med, det er jo egentlig noe man kan definere som et biologisk angrep på området til en fremmed nasjon. Det er veldig alvorlig. Men hva er dette her?
Jeg kan prøve meg på en definisjon. Hvis du ser på Novichok, så var det et enkeltangrep mot to individer i Salisbury. Og så har de brukt polonium, som de blandet i teen til Litvinenko, og
Navalny var Novichok, og da var det FSB, men i Salisbury så var det GRU.
Riktig. Men det som er felles for alle disse tre angrepene er at det enten er opposisjonelle eller avhoppere som man dreper, og man dreper dem på en sånn måte at de, hvis de dør, så bruker de lang tid på det, og det er smertefullt og helt jævlig. Det er en advarsel til alle andre som går med tilsvarende tanke. Og så er det også en måte for FSB og GRU å vise at hei, vi kan faktisk gjøre dette på NATO eller vestlig lende. Fentanylen i hodet mitt er hybrid krigføring. Det er en av flere måter man forsøker å, om ikke destabilisere, så i alle fall skape splid i et samfunn på en sånn måte at det vil ta mye oppmerksomhet fra de politiske beslutningstakerne. Det er noe helt annet.
Men er det bakteriologisk, biologisk eller kjemisk krigføring?
Jeg tror kanskje ikke det er så viktig. La oss nå si at vi kan kalle det en krigføring som er rettet inn mot å skape sosial uro. Så er det mer effekten det har, snarere enn midlet du bruker. Mens disse henrettelsene, eller drapsmetodene med gift og polonium, er en litt annen greie.
Ja, men det er vel egentlig kjemisk. Det er kjemi.
Det er kjemi, det er kjemi. Hvis du skal være så, du skal være så nøye, du er
ikke. Ja, jeg må være nøye. Ja.
Men folkens, vi nærmer oss slutten her, og jeg tenkte at jeg skulle avslutte, for min egen del i alle fall, med mine vanlige oppløftende oppsummeringer.
Oi.
Dette gleder vi oss til.
Bare å stålsette seg.
Macron hadde nylig en 2 timers tale på TV. Jeg trodde egentlig det bare var Putin som drev med sånne ting, men han snakket i nesten 2 timer. Og det han oppsummerte med var 2 ting. Europa må i større grad klare seg selv, da, ikke sant, med referanse til USA. Og nummer 2, det Europa som vi kjenner er dødelig. Vi kan ikke ta det fint. Det er ganske tøffe ord fra en fransk president, og fra et av de viktigste militære landene i Europa, faktisk.
Men her får vi ikke lov å slutte enda, for hva mener du med at det er dødelig?
Det betyr
altså, er det en dødelig cocktail?
Nei, måten han bruker det på er at det demokratiet og det samfunnssystemet vi har i Europa
kan
bli tatt liv av.
Mm.
Vi kan ikke ta det for gitt, som Stein sier. Dette er noe som, hvis satt under press, både kan bli mer radikalt, for eksempel mot Høyre, der vi mister alle våre rettigheter, eller gjennom et direkte angrep. Det er et Russland som i stadig mindre grad viser tegn til grensesetting, kan skape en situasjon i Europa som vil sette i spill den verdensorden vi har bygd siden 2. verdenskrig.
Mm. Og apropos det, avslutningsvis, så skal vi i neste episode snakke om en av de politiske lederne i Europa som er et eksempel på akkurat dette.
Jeg trodde vi skulle snakke om fotball.
Det også. Takk for at du hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd,
er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.